Unha sintonía esta que recuperamos logo dun mes sen escoitala, do mesmo xeito que recuperamos para estes micrófonos a Eva García Rey, dendo Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días.
Regresamos xa das vacacións co horario propio, non, do mes de setembro.
Pois sí, volvemos á normalidade que tamén compre despois desa época un pouco de lecer e de máis descanso do habitual, recuperar a normalidade e a actividade diaria.
E recuperámola con este espazo que hoxe vas a dedicar a que?
Pois imos falar un pouquichiño de do que supón o ensino, de algún léxico que nos aparece de novo agora que comezan os cativos a iniciarse na escola, aínda que non empeza xustamente esta semana, pero si os de infantil xa empezan a incorporarse pouquiño a pouco. Imos comentar algunhas cousiñas relacionadas co ensino. Co comezo de setembro iníciase tamén un período de volta á normalidade, volta ao traballo e ao estudo. É o momento de comezar a desenvolver a actividade cotiá e coller de novo hábitos e rutinas. En o que atinxe a actividade académica, atopámonos de novo con léxico que esqueceramos un pouquichiño durante o verán. Así temos estudar, tratar de adquirir coñecemento sobre algo ou tamén observar con atención unha cousa realizando experimentos sobre ela con intención de coñecer a súa natureza ou descubrir as súas causas ou consecuencias. A persoa que fai ou desenvolve ese traballo é un ou unha estudante. Relacionado con esta familia léxica temos a palabra estudo e estudio, que non debemos confundir. Estudo é o esforzo intelectual que se aplica para coñecer e comprender algunhas cousas, mentres que estudio, con I, só se refire ao local onde se traballa ou estuda, onde traballa un profesional calquera, un pintor, escultor, un arquitecto, por exemplo, ou a estancia da casa dedicada a ese mester. Tamén se pode chamar estudio, como neste caso onde estamos na radio, o lugar onde se fan grabacións ou emisións de programas. Polo tanto, debemos diferenciar ben entre a actividade que é o estudo e o lugar onde se fai, nalgúns casos, que é o estudio. Nesta época comeza de novo a utilizarse tamén o verbo aprender. Aprender é adquirir o coñecemento sobre algo, chegar a saber por medio do estudo, a práctica ou a observación e a experiencia algo acerca de eso que queremos estudar. Pero tamén en galego ten outra acepción o verbo aprender, que é transmitir ou facer adquirir o coñecemento. É dicir, o profesor tamén nos aprende cousas. Nos aprendemos, pero o profesor tamén nos aprende. E relacionado con aprender temos a aprendizaxe, que é un sustantivo feminino en galego, como a maioría dos que acaban en axe, salvo paxe e traxe. Así que debemos dicir a aprendizaxe, que é a adquisición de coñecemento sobre un arte ou oficio, e tamén o período durante o cal se aprende algo. Agora comeza tamén a actividade das persoas que nos van axudar nese labor, que son os mestres e mestras ou os ensinantes. E relacionado con esta época na que comezamos a vincular actividade da familia e sobre todo dos máis pequenos co ensino, imos facer un poquinho de historia e falar do que eran as escolas de Ferrado. Coñécese como escolas de Ferrado o sistema de ensino que realizaban os denominados escolantes, mestres non titulados que habitualmente tiñan unha escasa formación e que daban clases aos nenos do rural galego dende o século XVIII. Andando o tempo e conforme a economía rural galega se incorpora ao mercado, tamén as escolas comezan a pagarse en cartos, aínda que en algunhas bisbarras persistirá o pagamento en especie ata a década de 1960. Recibían o nome de escolas de ferrado por pagar pola escolarización dos seus fillos un ferrado, ben de centeo, trigo ou millo, que era esa unidade de medida, aproximadamente entre 12 e 18 kilos por rapaz. O espazo da casa que se escollía acostumaba ser a lareira ou o comedor, aínda que tamén se podían empregar palleiros e cortes. Dispoñían dun mobiliario material rudimentario e limitábanse normalmente ao ensino do básico, ler, escribir e contar, seguindo procedimentos didácticos tradicionais como o ditado. Os escolantes moitas veces podían ser labregos que completaban os seus ingresos dando clases aos nenos do seu lugar. Tamén cregos, xente maior ou xente sen oficio nin recursos que sustituía grazas a que subsistía, perdón, grazas a darlle clases aos máis cativos do lugar. Os estudantes tamén tiñan que compaxinar o de ir á escola co traballo, xa que na maioría dos casos os rapaces eran imprescindibles nas casas para traballar. Cara ao comezo do século XX, comezouse a pagar en diñeiro o que sería o valor dun ferrado de trigo. Coa suba dos prezos do trigo aló polos anos 40 do século XX, houbo unha proliferación de mestres e mestras de ferrado. Ademais deste pagamento, os mestres tamén recibían a mantenza e máis o lugar onde dormir durante o mes que estaban na escola que remataba cun día de festa. Malia a súa nula preparación pedagóxica e o limitado da súa cultura, os escolantes ensinaban a ler, escribir e contar aos nenos da zona rural que doutra maneira dificilmente terían oportunidade de aprender o máis básico. As escolas de ferrado eran temporais, xa que só funcionaban na temporada de inverno, cando o traballo no campo era menos intenso, e normalmente establecíase en cortes choupanas e ás veces o escolante mesmo ía de casa en casa. Os horarios eran de luns ata o sábado e venden das primeiras horas da mañán ata ben entrada a noite. Malia todas estas carencias, subliñadas pola administración escolar e a pedagoxía, as escolas de ferrado cumpriron unha importante función, pois nelas aprendeu a ler e a escribir unha boa parte da poboación rural galega. Os materiais educativos eran escasos e o mestre adoitaba leválos de aldea en aldea. Eran textos escritos a man, que ás veces o propio escolante convertía nun pequeno libriño, ata que xa no século XX se foron incorporando os libros de texto, fundamentalmente as enciclopedias, como as de Álvarez e a Dalmau, que tamén podían empregar algúns mapas. O alumnado empregaba para traballar unha pequena lousa para facer as contas e os primeiros ensaios de escritura, e posteriormente escribían xa en papel. Así pois, moitísimas veces temos que lembrar de onde vimos como foi a tradición do ensino máis rudimentario, pero que serviu para que moita xente se pudera desenvolver nos anos máis precarios, sobre todo nos anos máis precarios do século XIX, principios do XX. Así que sí debemos ter, creo eu, un especial recoñecemento aos mestres de hoxe, que tamén seguen a facer un labor importante con todo o que se complicou o ensino, con todos os problemas que pode haber de medios, materiais e humanos nos centros educativos. Sí que quero facer dende aquí un recoñecemento e darlles ánimos para este novo curso que comeza estes días. Falando de ensino, non quería deixar atrás unha nova relacionada coa lingua galega que sae hoxe publicada no boletín no DOGA. E é unha convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, para os CELGA. Pois ben, a convocatoria que sae hoxe é para as escolas oficiais de idiomas e son cursos exclusivamente para este último trimestre. Entón, como probablemente a maioría da xente o que máis lle interese sería o dos cursos CELGA, vou dicir así nun momentiño das escolas de idiomas que temos aquí máis perto, que son a de Pontevedra e Vigo. Na de Pontevedra convocan cursos de CELGA 2 e CELGA 3 e na de Vigo convocan cursos de CELGA 2, 3 e 4. Polo tanto, se precisan información, poden consultalo a través do Facebook do Servicio de Normalización Lingüística, que aí está a ligazón coa convocatoria completa, ou senón tamén dirixirse directamente ás escolas oficiais de idiomas mencionadas para que lle informen e poidan inscribirse antes posible. Seguramente haberá moita xente e supoño que a prioridade por orden de recepción de solicitudes, polo tanto, canto antes o fagan mellor. Ben, e para non nos esquecer da parte que nos toca aos que temos fillos na casa, sobriños ou outros nenos próximos, está ben que nos tamén fagamos de ensinantes na nosa propia casa. Ás veces, o ensino non ten que ser un ensino serio, ni moito menos, senón que a través de xogos podemos actualizarnos e facer que os rapaces vayan aprendendo pequenas cousiñas. Isto ven a conto porque na selección musical de hoxe traio dous cortes pequeniños dun libro editado por Edicións do Cumio, feito por Luis Prego, un investigador sobre a cultura tradicional e a música, sobre todo, que é profesor de baile, de música e de canto, que se titula Xogos Musicais. Pois ben, neste libriño hai unhas, é un libro con CD que trae as letras de moitísimos xogos, enredos e cantigas para os máis pequeniños da casa e un CD de apoio. Non hai que ser ningún experto cantante para poderlle cantar estas pezas aos rapaces. Sí que nos van a axudar a lembrar pois dende cantos de arrolos, xogos para facer cos dedos das mans, cantigas e recitados para aprender os números, as cousas máis básicas e cantigas populares das máis sinxelas para os máis pequenos, e seguro que nos vai botar unha man e vai facer que a nosa memoria tamén se refresque un pouquiño. Entón, para entrar un pouco en materia e ver que o que nos ofrece este pequeniño libro, imos escoitar un arrolo, que sería un canto que se lle fai aos rapaces para que durman ou para que soseguen un pouquiño, se queden dormidos pronto, que se titula Aí ven Pedro Chosco, e logo imos escoitar tamén unha cantiga para xogar cos números.
Aí ven Pedro Chosco por baixo da porta dicindolle as nenas que pousen a roca. Tamén ven Antón e dilles que non, que fíen as nenas pro seu camisón. Ai, o meu meniño pequeno, ai, ei, no de mandar a escola. Ai, ei, e de comprar un trompo, ai, e máis unhas castañolas. Xa podes marchar e deixame as nenas que queren fiar. Que queren fiar, que queren fiar, Pedriño Chosco, xa podes marchar. Aí ven Pedro Chosco por baixo da porta dicindo de as nenas que posen a roca.
Ben, e agora imos escoitar unha cantiga pequeniña que axuda a contar, a aprender os números, os cinco números básicos, que se chama Os Cinco Cans.
La 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 guau 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 la 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 la. Eu teño un cantiño que ven da marola, e baila o fandango, guau, 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 e baila o fandango, guau, 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 e baila o fandango, guau, 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 unha perna soa. E baila o fandango, guau, 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 e baila o fandango, guau, 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 e baila o fandango, guau, 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 unha perna soa. Teño outro cantiño, e xa teño dous. É o máis pequeno, guau, 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 é o máis pequeno, guau, 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 é o máis pequeno, guau, 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 xa me vai cos bois. Teño outro cantiño, e xa teño tres. E bailan a xota, guau, 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 e bailan a xota, guau, 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 e bailan a xota, guau, 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 na punta dos pés.
cantiño e xa teño catro. E o máis gordiño, guau, 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 e o máis gordiño, guau, 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 e o máis gordiño, guau, 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 canta como un sapo. Cantiño, que xa teño cinco. O das pintas negras, guau, guau, guau. O das pintas negras, guau, guau, guau. O das pintas negras, guau, guau, guau. Baila dando brincos. Ay la 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 la, ay la 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 la, la 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 la.
E vaimos lembrar como se titula o libro que trae este CD con músicas, eso, con conceptos básicos, sobre todo.
Sí, son cantigas moi básicas, recitados, cantos para os nenos máis pequenos, o do máis inicial. Chámase Xogos Musicais e é un libro CD que está editado por Edicións do Cumio.
Uh-huh. E antes de nos despedir, en referencia a algo que comentabas, falabas do verbo aprender. Pódese empregar tamén ensinar?
Sí, na acepción de aprender co sentido de transmitir información ou coñecemento son sinónimos nesa acepción, podes utilizar un ou outro indistintamente.
Pois xa nos aclaraches iso tamén o de estudo que ás veces
é un erro, olvidamos, sí, é un erro frecuente que se nos escapa, é fácil, non?
Pois hoxe, aprendemos, escoitamos música e tamén lembramos esas escolas de Ferrado. Eva García Rei, moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós.
Boa semana.
Un saúdo.